Laborakops radio თავისუფლება პრაღიდან. გამარჯობა ძვირფასო რადიო მსმენელებო, თბილისის დროით შუაღამის 12 საათზე პირდაპირ ეთერში დაბრუნდა რადიო თავისუფლება. პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე მოგესალმებით და გადაცემას ახალი ამბების გამოშვებით ვიწყებ. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტი ბარაკ ობამა და რამდენიმე სხვა ლიდერი, მათ შორის ნატოს გენერალური მდივანი ანდერს ფოგ რასმუსენი, გმობენ ლიბიაში შეერთებული შტატების საკონსულოზე თავდასხმას, რომლის შედეგადაც დაიღუპა 4 ამერიკელი, მათ შორის შეერთებული შტატების ელჩი კრისტოფერ სტივენსი. ბარაკ ობამამ აღმოშფოთებელი უწოდა აღმოსავლეთ ლიბიის ქალაქ ბენღაზიში მდებარე საკონსულოზე იერიში, თუმცა განაცხადა, რომ ეს თავდასხმა ვერ შეიტანს ბზარს შეერთებული შტატებისა და ლიბიის ურთიერთობაში. ეს თავდასხმა ვერ შეიტანს ბზას ლიბიისა და ამერიკის შეერთებული შტატების ურთიერთობებში. ორი ქვეყნის სპეციალური სამსახურები გააკეთებენ ყველაფერს, რათა გამოიძიონ ეს ფაქტი და დასაჯონ დამნაშავეები. შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ბარაკ ობამამ, ლიბიის ეროვნული ასამბლეის თავმჯდომარემ მოჰამად ალ მაგარიფიმ დღეს პირობა დადო, რომ თავდასხმელებს მართსაჯულებას გადასცემენ. თავდასხმა ბენღაზიში შეერთებული შტატების საკონსულოზე და მანამდე კაიროში მოწყობილი საპროტესტო აქცია სავარაუდოდ მოხვა შეერთებულ შტატებში გადაღებულ ფილმს, რომელშიც დემონსტრანტების აზრით შეურაცხყოფილია წინასწარმეტყველი მუჰამედი. საერთაშორისო ბლოკში გაცემის მეორე ნაწილში ჩვენ ცლად ვისაუბრებთ ლიბიაში მომხდარ თავდასხმაზე. პაკისტანელი ოფიციალური პირების ცნობით უხელ 280-ზე მეტი ადამიანი შეიწირა ხანძარმა ქალაქ კარაჩიში ტანსაცმლის ფაბრიკაში, რომელშიც მუშები გამოკეტილი იყვნენ. დაშავდა 60 მეტი ადამიანი. ოფიციალური პირები ვარაუდობენ, რომ დაღუპულთა რიცხვი მეტია, რადგან ფაბრიკაში 450-ზე მეტი მუშა იყო დასაქმებული. ამჟამად გრძელდება შენობის ნანგრევებში ძებნა. მეხანძრეების ცნობით მსხვერპლის ნაწილი კვამლით გაიგუდა პირველ სართულზე, რომელსაც არ ჰქონდა საავიაციო გასასვლელები. კარაჩელი მუჰამად იაშაკის თქმით, გარდან ცდილობდნენ შენობაში მყოფების დახმარებას.
ხედავდი შენობაში მყოფ ხალხს. ხანძარი მძვინვარებდა და ხალხი სახურავიდან ხდებოდა. გარეთ შეკრებილი ხალხი რაც შეეძლო აკეთებდა დასახმარებლად. შენობას კიბე მიადგეს. ზოგი კიბით ჩამოვიდა, ზოგი გადმოვარდა.
ამბობს ერთ-ერთი თვითმხილველი მუჰამადი იშაკი კარაჩიში წუხანდელ ხანძარზე, რომლის დროსაც 280-მდე ადამიანი დაიღუპა. ჩეხეთის რესპუბლიკაში საგანგებო მდგომარეობის გამოცხადება მოხდა არყის ინტოქსიკაციით 16 კაცის დაღუპვას. ჰოსპიტალიზებულია კიდე 24 კაცი. მასობრივი მოწამვლა მოხდა მეთანოლზე დამზადებული იაფი არყის მასობრივ მოხმარებას. ტოქსიკური შემცველობის ტექნიკურ სპირტი შავბაზრისათვის განკუთვნილ არყის წარმოებაში გამოიყენება და მას მწარმოებლებისათვის დიდი მოგება მოაქვს. ჩეხეთის პოლიციამ ქვეყნის მასშტაბით 410 მაღაზიაში ჩაატარა შემოწმება და 70-ში აღმოჩნდა მეთანოლზე დამზადებული არაყი. რამდენიმე მომხმარებელი არყის დალევის შედეგად დაბრმავდა, ზოგიერთი ჰოსპიტალიზებული კი კომაშია, თუმცა ექიმებს იმედი აქვთ, რომ შეძლებენ მათ გადარჩენას. ჩეხეთის პრემიერ-მინისტრმა პეტრ ნეჩასმა მოუწოდა მოქალაქეებს, რათა თავი შეიკავონ ისეთი ალკოჰოლის მიღებისაგან, რომლის წარმოშობაც საეჭოა.
რადიო თავისუფლების ახალი ამბები. ინფორმაცია, რომელსაც შემოწმება არ სჭირდება.
განაგზობთ ახალი ამბების გამოშვებას უკვე საქართველოდან მიღებული ცნობებით. თბილისის გარშემო 22-28 სექტემბერს ჩატარდება წვნა საქართველოს 2012 ევროატლანტიკური პარტნიორობის საბჭოს 11 წევრი ქვეყნის წარმომადგენლების მონაწილეობით. ამის შესახებ ნათქვამია ნატოს პრესრელიზში, რომელიც 4 შაბათს გამოქვეყნდა. წვნაში ჩაერთვება ნატოს წევრი და პარტნიორი ქვეყნების წარმომადგენელი 1000-ზე მეტი სამხედრო და სამოქალაქო პირი სხვადასხვა ტიპის საგანგებო მდგომარეობაზე რეაგირებისათვის მოსამზადებლად. გერმანიული სოციოლოგიური და კვლევითი ინსტიტუტის ფორსას მიერ გამოქვეყნებულ პოლიტიკოსთა ამდობის რეიტინგში კოალიცია ქართული ოცნების ლიდერი ბიძინა ივანიშვილი ლიდერობს, როგორც ორგანიზაციის მიერ 12 სექტემბერს გამართული სოციოლოგიური კვლევის პრეზენტაციაზე ეთქვა ბიძინა ივანიშვილს, ნდობას გამოკითხულთა 59% უცხადებს, მეორე ადგილზე პრემიერ-მინისტრი ვანო მერაბიშვილია 48%, მესამეზე კი პრეზიდენტი მიხეილ სააკაშვილი 57%. კვლევის შედეგები მედიას აღნიშნული ორგანიზაციის წარმომადგენელმა საქართველოში პიტერ მატუშეკმა გააცნო. თავად ბიძინა ივანიშვილმა ჟურნალისტებთან კომენტარისას განაცხადა, რომ მისთვის ეს რეიტინგი არ არის მოულოდნელი, რადგან სხვა კვლევებით, გარდა NDI-სა და AIRA-ის მიერ ჩატარებული კვლევებისა, ქართული ოცნების ლიდერს და თავად ქართულ ოცნებასაც საკმაოდ მაღალი რეიტინგი აქვთ.
მეგონი გერმანელები ცნობილნი არიან, მე არ ვიცი ამ კომპანიის შესახებ. აი გაიხსენეთ ამერიკელების გაკეთებული და გაიხსენეთ ოქსფორდის უნივერსიტეტის. ჩვენ იქაც უგებით, მაგრამ და კარგი უპირატესობის. ეს ნორმალურია. ესეც არის. რეალობა კიდევ უკეთესია, ამასაც გეტყვით. უფრო კარგია კიდევ რეალობა გაცილებით.
განცხადა კოალიცია ქართული ოცნების ლიდერმა ბიძინა ივანიშვილმა. პრეზიდენტო ნუხარ ავი ამ მოწოდებით გამართა აქცია თბილისში პრეზიდენტის რეზიდენციასთან ადამიანის უფლებათა დამცველების საინიციატივო ჯგუფმა. მისმა მონაწილეებმა საქართველოს პრეზიდენტს მოუწოდეს თავის შეიკავოს შეურაცხყოფელი განცხადებებისა და სიძულვილით ენით საუბრისაგან, რაც ზრდის საზოგადოებაში არსებულ ისედაც მაღალ პოლიტიკურ ტემპერატურას. საინიციატივო ჯგუფის ერთ-ერთი წევრი დაში ჩაგურია მიიჩნევს, რომ ნებისმიერი პოლიტიკური ლიდერის, განსაკუთრებით კი პრეზიდენტის მხრიდან ოპონენტების მიმართ ნათქვამი ყველა გამომწვევი და შეურაცხყოფელი სიტყვა პირდაპირ გავლენას ახდენს ამ მოჩვეველზე. სიძულვილის ენაკი შემდგომ აგრესიას წარმოშობს და ამის მაგალითები წინასაარჩევნოდ საკმაოდ გახშირდა. პირველი ოქტომბრის საპარლამენტო არჩევნების წინ არსებული საარჩევნო გარემო პოლარიზებულია და ხასიათება ხშირი საჯარო ბრალდებებით, რომლებსაც პოლიტიკური მოწინააღმდეგეები ერთმანეთს უყენებენ. ნათქვამია ეუთოს დემოკრატიული ინსტიტუტებისა და ადამიანის უფლებათა ოფისის არჩევნებზე გრძელვადიანი სადამკვირვებლო მისიის პირველი შუალედური ანგარიში. ანგარიშის თანახმად სადამკვირვებლო მისიასთან შეხვედრებზე მოქალაქეები, საარჩევნო სუბიექტებისა და საქალაქო საზოგადოების წარმომადგენლები გამოხატავენ წუხილს ადმინისტრაციული რესურსების პოტენციურად გამოყენების, საჯარო მოხელების მიერ წინასაარჩევნო კამპანიის წარმოების, დაწესებული ჯარიმებისა და საკუთრების დაყადაღების თაობაზე. მათი განცხადებით ხდება საჯარო სამსახურებში დასაქმებული ოპოზიციური პარტიების მხარდამჭერების დაშინება, სიძულვილის ენის გამოყენება და ამომრჩეველთა დაშინება. ნათქვამია ანგარიში, რომელიც ეუთოს დემოკრატიული ინსტიტუტებისა და ადამიანის უფლებათა ოფისის არჩევნებზე გრძელვადიანმა სადამკვირვებლო მისიამ გამოაქვეყნა. თქვენ მოისმინეთ რადიო თავისუფლების ახალი ამბების გამოშვება. 22:07. უკაცრავად 24:07 თბილისის დროით, 22:07 კი ევროპული დროით. გრძელდება შუაღამის თავისუფლების გადაცემა და ვიდრე პირველ სიუჟეტს შემოგთავაზებდეთ, მოისმინეთ გადაცემის ძირითადი შინაარსი. პირველ სიუჟეტში გამოეხმაურებით თომას მელიას ვიზიტ საქართველოში. შევესწრებით გავარკვიოთ, თუ რა დაინახა სახელმწიფო მდივნის მოადგილემ და რა მესიჯები დატოვა საქართველოში წინასაარჩევნო პერიოდისათვის.
We have every expectation.
ჩვენ გვაქვს მოლოდინი გამომდინარე პოლიტიკური პარტიების მხრიდან დაპირებისა, თავის შეიკავონ ძალადობისგან და გვაქვს მთავრობის დაპირებაც, რომ სამართალდამცავი სტრუქტურები ყველაფერს გააკეთებენ იმისათვის, რომ არჩევნები თქვენ ჩაიაროს მშვიდობიან და შევახსენებს პოლიტიკურ პარტიებს, რომ 1 ოქტომბრის შემდეგ მათ მოუწევთ ერთად მუშაობა საქართველოს ახალ პარლამენტში და მათი საარჩევნო კამპანია სწორედ ამ სულისკვეთებით უნდა ჩატარდეს.
წინასაარჩევნო პროცესს ეძღვნება კიდევ ერთი რეპორტაჟი. უწყება შორისი კომისიის სიტყვა და საქმე, როდის დაიწყება დაყადაღებული ანტენების მოსახლეობისათვის დარიგების პროცესი.
ჯერჯერობით ჩვენ არანაირი ინფორმაცია არ გაგვაჩნია და ვალდება ჯერჯერობით ამ საკითხთან დაკავშირებით არავის არ მოუწოდა.
ერთი რეპორტაჟი გვაქვს ეკოლოგიურ პრობლემებზე. გარდაბნის რაიონის სოფელ თაზაქენდის მაცხოვრებლები გოგირდის ჰაერში გადმოფქვევას აპროტესტებენ.
პირველ რიგში პოთხოვნა ეს არის ყველაზე უფრო ისეთი ფუნქციონალურ ფილტრები ამუშავდეს და ფილტრები არ ამუშავდება, მაშინ უკვე ვთქვათ ჩვენი მოსვლის გასვლის შემდეგ გადადგომა დაიდება ძალიან სერიოზული ჯარიმი.
საერთაშორისო პოლიტიკაზე მომზადებული სიუჟეტის მთავარი თემა კი გახავთ ლიბიაში ამერიკის შეერთებული შტატების ელჩის მკვლელობის ფაქტი და გამოხმაურება.
The Libyans don't like to say.
Libyans are most interested in the Sultan of Smatina Sarmet. Tina Sarmet Ali Muhammad Arari Osama bin Laden, and Gidos Hawi. Is a rich Chinese in a Sarmet.
He's our prophet.
Astigahot Moklet, Stavis of Plebisita, the Shinar, Sipravis to the Dan, Katsemas, Kobalik Likazevich. საქართველოს ხელისუფლების ოპოზიციური პარტიებისა და არასამთავრობო სექტორის წარმომადგენლებთან გამართული შეხვედრების შემდეგ ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის მოადგილემ უწყებად შორისი დელეგაციის ხელმძღვანელმა თომას მელიამ 12 სექტემბერს სასტუმრო რედისონში მედიისათვის შემაჯამებელი პრესკონფერენცია გამართა და რამდენიმე წინასწარი რეკომენდაცია მისცა საარჩევნო პერიოდში ჩაბმულ პოლიტიკურ პარტიებს და ასევე არასამთავრობო სექტორს. ეკა ქევანიშვილი ესწრებოდა ამ პრესკონფერენციას და ახლა უფრო დაწვილებით გვეტყვის თუ რა მესიჯები იყო გახმოვანებული სახელმწიფო მდივნის მოადგილის მიერ.
ჩვენი დელეგაცია საქართველოში ერთი მთავარი მიზეზით ჩამოვიდა. კიდევ ერთხელ გვეჩვენებინა თუ რა მხელა მნიშვნელობას ვანიჭებთ საქართველოში არჩევნების დემოკრატიულად ჩატარებას, რის შემდეგაც უნდა დაკომპლექტდეს ქართული ხალხის ნების გამომხატველი პარლამენტი. ამ სიტყვებით დაიწყო 12 სექტემბერს თავისი ვიზიტის შემაჯამებელი გამოსვლა ამერიკის სახელმწიფო მდივნის მოადგილემ თომას მელიამ. მან აღნიშნა, რომ ბოლო სამი დღის განმავლობაში გამართული შეხვედრების დროს მათ განსაკუთრებულად სთხოვეს საქართველოს ხელისუფლების მაღალჩინოსნებს, რომ მაქსიმალურად შესრულდეს საარჩევნო კანონმდებლობით დადგენილი ყველა წესი და რომ ამ პროცესში ყველა პოლიტიკურმა პარტიამ თანაბრად მიიღოს მონაწილეობა. თომას მელიას თქმით, მესიჯი, რომელიც ამერიკულმა დელეგაციამ კერძო შეხვედრების დროს ყველა პოლიტიკურ ძალას გადასცა, იდენტური იყო, რომ ამერიკა მხარს უჭერს ქართველი ხალხის სურვილს ჩატარდეს თავისუფალი, დემოკრატიული და სამართლიანი არჩევნები. თომას მელიამ შენიშნა, რომ დემოკრატიის მშენებლობის პროცესი არჩევნების დღეს არ სრულდება. მისი სიტყვებით არის რამდენიმე პრინციპი, რომელთა დაცვა წინა საარჩევნოდ მოეთხოვება, როგორც ხელისუფლებას, ისე მის ოპონენტებს, და ამ პრინციპების შესახებ ამერიკის სახელმწიფო მდივნის მოადგილემ, როგორც ერთ, ისე მეორე მხარეს კიდევ ერთხელ შეახსენა. პირველი პრინციპი პოლიტიკურ არენაზე თანაბარი პირობების შექმნა.
It is essential that the political environment
მნიშვნელოვანია, რომ პოლიტიკური გარემო ყველა პოლიტიკური ძალისათვის თანაბრად ხელშემწყობი უნდა იყოს. ბოლო თვეების განმავლობაში გარკვეული ხარვეზების მიუხედავად აშკარაა, რომ კონკურენტული საარჩევნო კამპანია მიდის. პოლიტიკური პარტიების სიებში გაზრდილია ქალთა მონაწილეობაც, რაც უზრუნველყოფს საზოგადოების უფრო ფართო ფენების ჩართულობას ამ პროცესში.
თომას მელიას თქმით, მეორე პრინციპი კანონის უზენაესობა და სამართლიანი მართლმსაჯულება. მესამე და ერთ-ერთი მთავარი პრინციპი ფუნდამენტური უფლებებისა და თავისუფლების პატივისცემაა, განაცხადა თომას მელიამ.
Respect for peaceful protests and
პატივისცემა მშვიდობიანი საპროტესტო გამოსვლებისა და შეკრების თავისუფლებისა დემოკრატიული საზოგადოების ნიშანია. ამ კვირაში ყველა წამყვანი პოლიტიკური პარტიების წარმომადგენლებისგან გვესმოდა, რომ მათ აქვთ შესაძლებლობა იარონ მთელ ქვეყანაში შეხვდნენ ამომრჩევლებს და საკუთარი სათქმელი მიიტანონ ამომრჩევლებამდე. ამ საუბრების დროს ჩვენ ასევე ვთხოვეთ ყველას, რომ თავი შეიკავონ ძალადობისაგან და თავიდან აიცილონ პროვოკაციები.
All parties renounce violence and avoid provocations.
მეოთხე და ერთ-ერთი უმთავრესი პრინციპი მედიაზე ხელმისაწვდომობა. თომას მელიამ თქვა, რომ ამერიკა ცალსახად მიესალმება იმ საარჩევნო რეფორმას, რომლის მიხედვითაც მედიაზე ხელმისაწვდომობა წინა საარჩევნოდ 60 დღის განმავლობაში ყველა პოლიტიკურ ძალას აქვს.
More recently, we were encouraged to see the implementation.
ბოლო დროს იმედის მომცემი იყო წინა საარჩევნო პერიოდში ეგრეთ წოდებული მასკერის პრინციპის ამოქმედება და ჩვენ მტკიცედ უჭერთ მხარს მის გაგრძელებას არჩევნების შემდეგაც, როდესაც დაიწყება სავარაუდო დავების განხილვა.
Complaints process and beyond.
მეხუთე პრინციპი, რომელზეც ამერიკის შეერთებული შტატების უწყებათშორისი დელეგაცია შეხვედრების დროს ამახვილებდა ყურადღებას, კონსტრუქციულ ჩართულობას გულისხმობს.
We have every expectation.
ჩვენ გვაქვს მოლოდინი გამომდინარე პოლიტიკური პარტიების მხრიდან დაპირებისა, თავის შეიკავონ ძალადობისგან და გვაქვს მთავრობის დაპირებაც, რომ სამართალდამცავი სტრუქტურები ყველაფერს გააკეთებენ იმისათვის, რომ არჩევნები თხემ ჩაიაროს მშვიდობიანად და შევახცენებთ პოლიტიკურ პარტიებს, რომ 1 ოქტომბრის შემდეგ მათ მოუწევთ ერთად მუშაობა საქართველოს ახალ პარლამენტში და მათი საარჩევნო კამპანია სწორედ ამ სულისკვეთებით უნდა ჩატარდეს.
And in that spirit.
თომას მელია შემაჯამებელი სიტყვის ბოლოს ადგილობრივი და საერთაშორისო სადამკვირვებლო ჯგუფების მუშაობასაც გამოიხმაურა და თქვა, რომ სწორედ მათზე დიდწილად იქნება დამოკიდებული, რომ წინა საარჩევნო პროცესი იყოს გამჭვირვალე და საერთაშორისო სტანდარტებთან შესაბამისი. არჩევნების შედეგები კი ქართველი ხალხის ნებას ასახავდეს. ეკა ქევანიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
იყო თუ არა ლოპოტის სპეცოპერაცია საქართველოს ხელისუფლების მხრიდან რევერანსი არ მინიშნება კრემლისადმი.
პირველ რიგში მინდა გითხრა, თუ ასეთ ტიპის ოპერაციებს საქართველოს ხელისუფლება არავითარი პოლიტიკური მინიშნებების და მესეჯების გამო არ აკეთებს. ეს რადიკალურად არასწორი იქნებოდა ამაზე საუბარი. უბრალოდ საქართველოს სახელმწიფო ასრულებს თავის ფუნქციას და დანიშნულებას, რომ აღკვეთოს ასეთი სახეფათო და უკანონო პროცესები.
ამ და სხვა მნიშვნელოვან შეკითხებზე მოისმენთ ჩვენი ექსკლუზიური ინტერვიუ ნიკოლოზ ვაშაკიძესთან, საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრის პირველ მოადგილესთან, რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის ეთერში ხუთშაბათს. გრძელდება შუა ღამის თავისუფლება და გრძელდება იგი სიტყვის თავისუფლების პრობლემაზე საუბრით. არასამთავრობო ორგანიზაცია, რომლებსაც კამპანია ეშენგ ეხება, მედიის ადვოკატირების კოალიცია და აღმოსავლეთ პარტნიორობის საქართველოს ეროვნული პლატფორმა აერთიანებთ, მიესალმენ ტელეკომპანია მაესტროს სატელიტური ანტენებისათვის ყადაღის გაუქმების საკითხში საქართველოს ხელისუფლების მიერ გამოვლენილ პოლიტიკურ ნებას. ამასთან არასამთავრობო სექტორი მიიჩნევს, რომ მედია პლურალიზმის უზრუნველ საყოფად სასიცოცხლო მნიშვნელობა აქვს მასტკერისა და მასტყოფერის პრინციპთა მოქმედების გაგრძელებას. რამდენად ინფორმირებულია ამომრჩეველი მაესტროს სატელიტური ანტენების გამო მიღებულ გადაწყვეტილებაზე და რა დამოკიდებულება აქვს მასტკერის მოქმედების გაგრძელების მიმართ? ამის გარკვევას ზუგდიდში შეეცადა რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი თამარ სანთარაია.
უწყებათა შორისი კომისიისა და არასამთავრობო ორგანიზაცია მედიის ადვოკატირებისთვის შეხვედრის დასრულების შემდეგ 10 სექტემბერს ცნობილი გახდა, რომ საქართველოს მთავარი პროკურატურის მიერ დაყადაღებული ტელეკომპანია მაესტროს ანტენების დარიგება საქართველოს ფოსტის საშუალებით განხორციელდება. თუ როდის დარიგდება მაესტროს ყადაღამოხდნილი ანტენების ზუგდიდში, ამის შესახებ ინფორმაციას არფლობენ საქართველოს ფოსტის ზუგდიდის ფილიალში. ფოსტის ხელმძღვანელმა ზუგდიდში ზურაბ ჯინჯოლავამ რადიო თავისუფლებას უთხრა, რომ სატელიტურ თან დაკავშირებით მისთვის ინფორმაცია სათაოფის ჯერ არ მიუწოდებია.
ჯერჯერობით ჩვენ არანაირი ინფორმაცია არ გაგვაჩნია და ვალიბო ჯერჯერობით ამ საკითხთან დაკავშირებით არავის არ მოუწოდა.
ზურაბ ჯინჯოლავას განმარტებით, როცა მისთვის სატელიტურ თეფშებთან დაკავშირებით გარკვეული ინფორმაცია ცნობილი გახდება, მზად არის ამის შესახებ მედიის წარმომადგენლებს აცნობოს და ესაუბროს. ტელეკომპანია მაესტროს ანტენებზე ყადაღის მოხსნას დადებითად აფასებენ რადიო თავისუფლების მიერ ზუგდიდის ქუჩებში გამოკითხული მოქალაქეები, თუმცა მათში უკმაყოფილებას იწვევს გავრცელებული ცნობა, რომ შესაძლოა სატელიტური თეფშები მხოლოდ სოციალურად დაუცველ ოჯახებს დაურიგდეთ.
გარკვეულად ვერ გავიგე რა, ვინ ფოსტა არიგებს, ის არიგებს, ეს არიგებსო და არ მგონია რომ გარკვეული იყოს. საჭიროებს თუ დაურიგებენ, იმას სხვა რაღაცა უფრო აინტერესებს. მე რო არაფერი არ მაქვს მნიშვნელობა არ აქვს მე სხვა რაღაცა.
ტელევიზორი არ აქვს, ანტენა რაც უნდას. ეს უნდა. უ ტელევიზორობაც ანტენა რაც უნდა.
გამოკითხულ რესპონდენტებს ასევე სურვილი აქვთ, რომ მასტკერის პრინციპის თანახმად წინასაარჩევნო პერიოდში ჩართული დამატებითი ქართული არხები არჩევნების დასრულების შემდეგაც დარჩეს.
ინფორმაცია მეტი რა ადამიანს იმდენად უფრო განათლებული ყველას უნდა. ჩვენი ჩემზე იქნება რომ მოვისმენ და სხვა რაზე უნდა მომე, ხო უნდა ვიცნობი რა, ხო უნდა ხედავდე და ხო უნდა მესმოდი.
აუცილებლად უნდა დარჩეს ყველა შემთხვევაში. ინფორმაცია რო გქონდეს ხალხს და ყველა თავისას გამოედას.
მეცხრე არხი ეხლა რასაც აკეთებს, ჯობია რომ საერთოდ არ იყოს. გააჩნია ხა ტელევიზორი ჩაერთობა უნდა იყოს ისეთი გადაცემა რომ ხალხი მიიზიდო. თითქმის უმეტეს დროს მაესტროს უყურეთ, მეცხრე არხი არ არის ხა ჩვენთან და გქონია რომ უფრო რეალური ინფორმაცია მაესტროდან არის.
დამატებითი ხუთი ქართული არხი ზუგდიდში საპარლამენტო არჩევნების თარიღის გამოცხადებიდან მე-4 დღეს 4 აგვისტოს ჩართო ზუგდიდში მოქმედმა ერთადერთმა საკაბელო ოპერატორმა კომპანიამ. მისი ხელმძღვანელის დავით გრიგოლიას ცნობით, დამატებითი სერვისით ქალაქში მცხოვრები 300-მდე აბონენტი სარგებლობს. სამეგრელოს სოფლებში მოქალაქეთა დიდი ნაწილი კი სატელიტურ თეფშებს დამოუკიდებლად ყიდულობს და ამონტაჟებს, რაც საშუალოდ 100 ლარი უჯდებათ.
თამარ ზანთარაია გვიამბობდა ჩვენი რადიოს კორესპონდენტი ზუგდიდიდან. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ერთი ანონსის შემდეგ გასემას განვაგზობთ ეკოლოგიურ პრობლემაზე საუბრით, რომელიც პროტესტის შედეგად ნაწილობრივ გადაწყდა.
რადიო თავისუფლება.
უნიკალური საშუალება და უნიკალური შესაძლებლობა.
უნდა შეიქმნეს დაუსახლებელთა ცენტრი, სადაც ყველა დარეგისტრირდება და რეალურად
ევროპას გავაოცო ისეთი დემოკრატია შეგვქონა საქართველოში.
სიტყვები კარგია, მაგრამ არანაკლები იყო ყოფილი სიტყვები.
ერთად გავერკვეთ საქმეში, რომელიც სიტყვებს უკავშირდება. რადიო თავისუფლება.
შუაღამის 12 საათი და 20 წუთი თბილისში, თქვენს მენ შუაღამის თავისუფლებას პრაღის სტუდიიდან გადაცემას კობალი კლიკაძე უძღვები. ახლა ერთი ეკოლოგიური პრობლემის გარშემო ვისაუბრებთ. გარდაბნის რაიონის სოფელ თაზაკენდის მცხოვრებლებმა სოფლის სიახლოვეს მდებარე მანგანეცის მადნის გადამამუშავებელ საწარმოსთან საპროტესტო აქცია გამართეს. აქციის მონაწილეთა განცხადებით, საწარმოს მუშაობის შედეგად გამოყოფილი აირების გამო ჯანმრთელობის პრობლემა ექნებოდა ადამიანებს და ასევე ფუჭდებოდა სასოფლო სამეურნეო პროდუქტი. აქციის შედეგად, რაც საქართველოში ასე თუ ისე ხშირად ხდება, გადაწყდა, რომ წარმოების ის ნაწილი, რომელიც გოგირდის საერში გაფრქვევას იწვევდა, შეწყდა. თუ როგორ მოხდა ეს, დეტალებით ნინო ხარაძე.
თაზაკენდის მკვიდრი 70 წლის ხალიზა გასანოვა ამბობს, რომ სოფელში მდებარე მარგანეცის გადამამუშავებელი ქარხნიდან წამოსული გოგირდის სუნის გამო მოსავალიც უბუჭდებათ და ჯანმრთელობის პრობლემებიც ექნებათ. გარდაბნის რაიონის სოფელ თაზაკენდის მცხოვრებლები 2009 წლიდან მოყოლებული, ანუ მას შემდეგ, რაც საწარმო ნიკა 2004 ამუშავდა, პრობლემის მოგვარებას ითხოვენ. ხალიზა გასანოვა თანასოფლელებთან ერთად საწარმოს დახურვას ითხოვს.
აი, ხილი კაფუსდა. აირემი არ არის, ფანძარა ვერ გააღწინეთ, გარები ვერ გააღწინეთ. ამის რა არის საქმე? იუ, ამ ეს მარგანეც ქარხანა აქ მოვალ პირდანპირი სოფელიდან. აი, იმდენი აირემი არის და სოფელში გაფუძას ყველაფერი ბავშვმა ესეთი ფერი არის.
ამბობს სოფელ თაზაკენდის მკვიდრი ხალიზა გასანოვა. სოფლის მცხოვრებთან მოთხოვნის საწარმოს ხელმძღვანელობისთვის გადასაცემად ქართული ოცნების გარდაბნის მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატი მამუკა არეშიძე ნიკა 2004-ის ხელმძღვანელობას შეხვდა. მამუკა არეშიძის სიტყვებით, რამდენიმე წლის წინ მოსახლეობის მოთხოვნით საწარმოში ფილტრები დამონტაჟდა, თუმცა გარკვეული დროის შემდეგ ის აღარა უმუშავებიათ და მოსახლეობას გამონაბოლქვიდა სუნი აწუხებს. იმ მოთხოვნების შესახებ, რომლითაც მამუკა არეშიძე ნიკა 2004-ის ხელმძღვანელს გიორგი ლეჟავას შეხვდა, თავად საუბრობს.
პირველ რიგში მოთხოვნა ეს არის ყველაზე უფრო ესეთი პუნქტკივნეულო, რომ ფილტრები ამუშავდეს და თუ ფილტრები არ ამუშავდება, მაშინ უკვე ასე ვთქვათ, ჩვენი მოსვლის შემდეგ საწარმოს დაედება ძალიან სერიოზული ჯარიმი.
ამბობს მამუკა არეშიძე. რადიო თავისუფლება მარგანეცის გადამამუშავებელი საწარმოს ხელმძღვანელს გიორგი ლეჟავას დაუკავშირდა. მისი სიტყვებით, საწარმოდან გამოყოფილი აირები ჯანმრთელობისთვის საშიში არ არის. გიორგი ლეჟავას სიტყვებით, ერთადერთი უხერხულობა, რომელსაც მისი საწარმო უქმნიდა მოსახლეობას, საწარმოდან გამოსული გოგირდის სუნი იყო.
ჯანმრთელობას არაფერს ხელს აუშლია, ჩვენ გვაქვს ლაბორატორიული დასკვნები ბუნების დაცვის სამინისტროს ლაბორატორიიდან. გვაქვს ეს ანალიზები და ჯანმრთელობას არაფერს ხელს არ უშლის. უბრალოდ და ის ცოტა გოგირდის მლაყესუნი აწუხებდა და ეს ჯანმრთელობასთან არაფერს შუაში არ არის. მაგრამ აი ეს უხერხულობის მომენტი იყო. და ახლა მოხსენე ჩვენ ეგ უხერხულობის მომენტი და აღარ იქნება ეს გრანულაცია დამთავრდა და ეს განმავლებული წილად ამოვიღეთ პროდუქციიდან.
გიორგი ლეჟავას განცხადებით, გოგირდის ზემოქმედება მოსახლეობაზე ჯანმრთელობის პრობლემას არ ქმნის. თუმცა ორგანიზაცია საქართველოს მწვანეთა მოძრაობა დედამიწის მეგობრების ხელმძღვანელი ნინო ჩხობაძე ამბობს, რომ საწარმოში ფილტრების მუშაობის პირობებში გოგირდის სუნი არ უნდა იგრძნობოდეს. თუ ის მაინც გამოიყოფა, მოსახლეობაზე გავლენა აუცილებლად ექნება. ნინო ჩხობაძის სიტყვებით, ჰაერში გაფრქვეული გოგირდი სასუნთქი გზების დაავადებებს იწვევს და პროდუქციაზეც მოქმედებს ნიადაგში მოხვედრილი ეგრეთ წოდებული მჟავე წვიმების სახით.
სუნიც არ უნდა იყოს, როცა მიდის გაფრქვევა. ანუ სუნი მოყვება გოგირდს. ანუ გამოდის, რომ გოგირდი ხვდება ატმოსფეროში. გოგირდით გამოწვეული ატმოსფეროში დაბინძურება, როგორც წესი ჩვენ მოგვევლინება, როგორც ნალექი მჟავე წვიმების შედეგად. ანუ მჟავე წვიმა ზუსტად აქედან მოდის.
ამბობს ორგანიზაცია საქართველოს მწვანეთა მოძრაობა დედამიწის მეგობრების ხელმძღვანელი ნინო ჩხობაძე. მარგანეცის გადამამუშავებელი საწარმო ნიკა 2004 გარემოს ეროვნული სააგენტოს შემოწმების შედეგად რუსთავის საქალაქო სასამართლოს გადაწყვეტილების საფუძველზე საწარმო ოპირობების დარღვევის გამო 2009 წელს 5000 ლარით უკვე დაჯარიმდა. გარემოს ეროვნული სააგენტოს მონაცემებით საწარმო 2009 წლის შემდეგ არ შემოწმებულა და შესაბამისად უცნობია იმ აირების შემადგენლობის შესახებ, რომელიც წარმოების შედეგად გამოიყოფა. როგორც გარემოს ეროვნული სააგენტოს უთხრეს რადიო თავისუფლებას, შემოწმების ვალდებულება სააგენტოს არ აქვს. მისი მოთხოვნით თავად საწარმომ უნდა მიმართოს მათ. 12 სექტემბერს გამართული აქციის შედეგად კი გადაწყდა, რომ 20 სექტემბრამდე საწარმო სოფელ თაზაკენდის მოსახლეობას ლაბორატორიული შემოწმების შედეგებსაც წარუდგენს, სოფლის ორ მცხოვრებსაც დაასაქმებს და მარგანეცის გადამუშავების პროცესის შეწყდება. 20 სექტემბერს თაზაკენდელები პირობების შესრულების მოთხოვნით კიდევ ერთხელ აპირებენ შეკრებას. ნინო ხარაძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
გრძელდება შუაღამის თავისუფლების გადაცემა და გრძელდება იგი ახლა საქართველოს პრესის მიმოხილვით. ჩემმა კოლეგამ ნინო თარხნიშვილმა გადაალო საქართველოს ბეჭდურ მედიაში გამოქვეყნებულ რამდენიმე პუბლიკაციას. მას გადავცემ ახლა სიტყვას.
მეტი სარგებელი ხალხს ხელისუფლებისათვის მხოლოდ სლოგანია. ასე მიაჩნია ბიზნესმენსა და ავიაკომპანია ER კავკასუსის კონსულტანტს გიორგი კოდუას, რომელთან ინტერვიუსაც დღეს გაზეთი ყველა სიახლე აქვეყნებს. როგორც ის გამოცემასთან საუბარში ამბობს პრეზიდენტის განცხადებები იმის თაობაზე, რომ ავიაკომპანიებმა ტარიფები უნდა დაწიონ მხოლოდ და მხოლოდ PR განცხადებებია, რადგან მისი თქმით ტარიფებს არა პრეზიდენტი, არამედ ბაზარი აკონტროლებს. რა თქმა უნდა, პრეზიდენტი ვერ აკონტროლებს ტარიფებს. რა თქმა უნდა, არც ერთი ავიაკომპანია არ გაითვალისწინებს მის განცხადებას. ეს უფრო პოლიტიკური მესიჯია, ვიდრე ეკონომიკური. ავიაკომპანიებს აქვთ თავიანთი პრობლემები, კონკურენცია, გათვლები და პრეზიდენტი რომ ეტყვის ამ ფასად იფრინეო, ეს აბსურდია, ამბობს გიორგი კოდუა და იქვე ამატებს. ხელისუფლება რეგიონებში გადიგამოდის და სპექტაკლს დგამს. ხალხი ცხედავს იმას, რასაც ანახებენ. რა ხდება იმის უკან, ეს აღარ აინტერესებთ, ამბობს გიორგი კოდუა ყველა სიახლესთან საუბარში. ნაციონალური მოძრაობა კომუნალურ ტარიფებს არასდროს შეამცირებს. ამ სათაურით აქვეყნებს დღევანდელი რეზონანსი პუბლიკაციას, რომელიც სხვადასხვა პოლიტიკური პარტიების წინასაარჩევნო დაპირებებს ეძღვნება, რომელთა მიხედვითაც ქვეყანაში კომუნალური გადასახადები მნიშვნელოვნად უნდა შემცირდეს. თუმცა, როგორც პუბლიკაციის ავტორი შენიშნავს, მსგავსი წინასაარჩევნო დაპირება არ აქვს მართველ გუნდს, ნაციონალურ მოძრაობას. არჩევნებში გამარჯვების შემთხვევაში მართველი პარტია, რომ კომუნალური ტარიფების გადახედვას არ აპირებს, ირიბად დასტურდება სემეკის თავმჯდომარის განცხადებითაცო, წერს სტატიის ავტორი და იქვე გურამ ჩალაგაშვილის სიტყვები მოჰყავს. მინდა გითხრათ, რომ დღეს მოქმედი ტარიფები, რომლებიც მარეგულირებელი კომისიის მიერ არის დადგენილი, არის აბსოლუტურად კანონიერად მოქმედი სტანდარტული მეთოდოლოგიით დადგენილი და ის სრულად შეესაბამება ევროსტანდარტებს. იმაზე საუბარი, რომ ნებისმიერ დროს შეიძლება გაუქმდეს წყლის ტარიფი, გაიაფთეს ელექტროენერგიის გადასახადი და ასე შემდეგ, გარწმუნებთ, რომ ასეთი რამ თითქმის შეუძლებელია, აცხადებს გურამ ჩალაგაშვილი, რომლის კომენტარსაც კომუნალური ტარიფების გაიაფების თაობაზე გაზეთი რეზონანსი აქვეყნებს. ახალი მემარჯვენების ლიდერი დავით გამყრელიძე კი გაზეთ ვერსიასთან საუბრისას საპარლამენტო არჩევნების შემდეგ მოსალოდნელ მოვლენებზე საუბრობს და ამბობს, რომ ჯახი და ფიზიკური დაპირისპირება გარდაუვალი იქნება. თუ მოხდა ის, რისიც ნაკლებად მჯერა და ივანიშვილი გაიმარჯვებს, მაშინ სააკაშვილი არ ცნობს შედეგებს. სხვა ტიპის მოქმედებებზე გადავა და ქვეყანაში არეულობა დაიწყება. ამიტომ ჩემთვის და მგონი უკვე ბევრისთვისაც ნათელია, რომ ერთადერთი გამოსავალი ამ ორი პოლუსის ერთმანეთისაგან მაქსიმალურად დაშორებაა, ამბობს დავით გამყრელიძე გაზეთ ვერსიასთან საუბარში. თავდაცვის სფეროში სააკაშვილი ობამას შორის მიღწეული შეთანხმების იმპლემენტაცია დაიწყო, წერს გაზეთი 24 საათი, რომელიც თავდაცვის მინისტრს დიმიტრი შაშკინს შეთანხმების დეტალებზე ესაუბრა. როგორც დიმიტრი შაშკინი განმარტავს, ორ ქვეყანას შორის თავდაცვის სფეროში თანამშრომლობის გაღრმავება უკვე დაწყებულია. ეს არის 6-პუნქტიანი გეგმა, რომლის მიხედვითაც ამერიკის შეერთებული შტატების შეიარაღებული ძალების მშენებლობის პროცესში ჩვენს ქვეყანას ეხმარება, ნიუთითებს თავდაცვის მინისტრი და იქვე იმ სამი პუნქტის განხორციელებაზე ამახვილებს ყურადღებას, რომელიც მისი აზრით ყველაზე მნიშვნელოვანია. სექტემბერში ჩამოდის ექსპერტთა სპეციალური ჯგუფი, რომელიც ქვეყნის საჰაერო თავდაცვის შესაძლებლობებს შეისწავლის. ამის შემდეგ ამერიკელი ექსპერტები დაწერენ დოქტრინას, თუ რა უნდა გაკეთდეს არსებული საფრთხეების გათვალისწინებით, რომ საჰაერო თავდაცვამ უზრუნველყოს ქვეყნის უსაფრთხოება, ხოლო მესამე ეტაპზე კონკრეტული დოქტრინის იმპლემენტაცია დაიწყება, ამბობს დიმიტრი შაშკინი 24 საათთან საუბარში.
ნინო თარხნიშვილმა საქართველოს პრესა მიმოიხილა თქვენ უსმენ შუაღამის თავისუფლებას. ერთი განცხადების შემდეგ გაცემას სადისკუსიო მაგიდით განვაგრძობთ.
აგვიზიარეთ აზრი ჩვენს გადაცემებზე SMS-ის მეშვეობით. გამოგვივიზავნეთ მოკლედ ტექსტური შეტყობინება ნომერზე 1510. თქვენ გისმენთ რადიო თავისუფლება.
ეთერშია შუაღამის თავისუფლება, 12 საათი და 29 წუთია თბილისის დროით. ხელშეფათობით რადიო თავისუფლება ტრადიციულად სადისკუსიო მაგიდასთან გიწევთ ხოლმე. დღესაც რადიო თავისუფლების სადისკუსიო მაგიდა გვაქვს მომზადებული, თუმცა მის მხოლოდ შემოკლებულ ვერსიას შემოგთავაზებთ. საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს პროექტის ხელმძღვანელი ლევან ნატროშვილი და ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის თავმჯდომარე თამარ ჩუგოშვილი სტუმრობდნენ თბილისის სტუდიაში სადისკუსიო მაგიდას. ისინი საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოსა და ეუთოს დემოკრატიული ინსტიტუტებისა და ადამიანის უფლებების ოფისის არჩევნებზე სადამკვირვებლო მისიის მიერ მომზადებულ ანგარიშებზე ისაუბრებენ. ნონა ჭადლიშვილი უძღვებოდა სადისკუსიო მაგიდას.
დღეს საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს გამოქვეყნა ანგარიში, რომელიც წინასაარჩევნო პროცესების ანალიზს ეთმობა. იმის გათვალისწინებით, რომ წინასაარჩევნო მარათონი საქართველოში პრაქტიკულად მას შემდეგ დაიწყო, რაც პოლიტიკურ არენაზე გამოჩნდა ბიძინა ივანიშვილი, ანგარიში 2011 წლის ოქტომბრიდან 2012 წლის 1 აგვისტომდე მიმდინარე პროცესებს მოიცავს. ბატონო ლევან, თუ შეიძლება გვითხრათ, რა ტიპის დარღვევები მოხდა ანგარიში? მით უფრო რომ კიდევ ერთხელ დავაზუსტებ, ანგარიში ეხება არა ოფიციალურ წინასაარჩევნო პერიოდს, არამედ აგვისტომდე თითქმის 10-თვიან პერიოდს.
ანგარიში მოხდა საკმაოდ ბევრი ტიპის დარღვევა და პრობლემა. ჩვენ აღნიშნული დარღვევები დავაჯგუფებთ 4 ჯგუფად პირობითად. პირველი ეს არის სახელმწიფოს საკანონმდებლო რესურსების ან სამართლებრივი რესურსების გამოყენება პოლიტიკურ და საარჩევნო მიზნებით. ამ შემთხვევაში იგულისხმება კანონის ცვლილებები, მარეგულირებელი ორგანოების ქმედებები, მათი ასე ვთქვათ შერჩევითი სამართალწარმოება და არაობიექტური დამოკიდებულება ცალკეული ოპოზიციური პარტიების მიმართ. მეორე დიდი ჯგუფი არის ზეწოლები პოლიტიკური ნიშნით. ეს მოიცავს ადამიანების სამსახურიდან გათავისუფლებებს, მუქარას, დაშინებას, ფიზიკურ ანგარიშს წორებას, პოლიტიკური პარტიის საქმიანობისთვის ხელის შეშლას, ბიზნეს ზეწოლს და ასე შემდეგ. მესამე დიდი ჯგუფი დარღვევებისა იყო სახელმწიფოს ინსტიტუციური რესურსების გამოყენება პოლიტიკური და საარჩევნო მიზნებით. ამ შემთხვევაში იგულისხმება საჯარო მოხელეების და სახელმწიფო სტრუქტურებში დასაქმებული ადამიანების გამოყენება პარტიული საქმიანობისთვის უკანონოდ, რა თქმა უნდა. და მეოთხე ტიპის დარღვევები დაკავშირებულია აღმოჩენის მოსყიდვასთან.
ახალოთ თამართ, თქვენ დღეს ესწრებოდით საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს ანგარიშის პრეზენტაციას და შესაბამისად საინტერესო აღმოაჩინეთ თუ არა რაიმე განსხვავებული სხვა ორგანიზაციების მიერ მომზადებულ ანგარიშებთან, მაგრამ ვიდრე ამ შეკითხვაზე გვიპასუხებდეთ, ეუთოს დემოკრატიული ინსტიტუტებისა და ადამიანის უფლებების ოფისის სადამკვირვებლო მისიის შუალედური ანგარიშის ძირითად ტენდენციებზე შევჩერდეთ. ეუთოს გრძელვადიანი მონიტორები, როგორც ვიცით, 22 აგვისტოდან შეუდნენ მუშაობას. მათი პირველი შუალედური ანგარიში, რომელიც თუ არ ვწდები, გუშინ გამოქვეყნდა. ამ ანგარიშის თანახმად წინასაარჩევნო გარემო საქართველოში პოლარიზებულია. უფრო კონკრეტულად რომ გითხრათ, რა არის ამ პოლარიზების მიზეზები ეუთოს დასკვნის თანახმად?
თუ დავიწყებთ ეუთოს დასკვნაზე საუბრიდან, შეგვიძლია ამ დასკვნაზე ითქვას, რომ უფრო აღწერილობითი ხასიათი აქვს, არ არის დიდი შეფასებები გაკეთებული და მართალი რომ გითხრათ, მე უფრო მოლოდინი მქონდა, რომ უფრო მეტ პოზიციას მოვისმენდით და უფრო მეტად ვნახავდით, როგორ აფასებს ეუთოს სადამკვირვებლო მისია ამ ეტაპამდე მიმდინარე მოვლენებს. ძირითადად მათ მაინც აქცენტი გააკეთეს იმაზე, როგორ არის სისტემა მოწყობილი, როგორ განვითარდა საკანონმდებლო გარემოს ფორმირება და ასე შემდეგ. ძალიან მოკლედ არის საუბარი იმაზე, რომ არის პოლარიზება და ამაში ისინი ხედავენ, რამდენადაც მეშთაბეჭდილება დამრჩა ყველა მხრიდან პრობლემას, როგორც ოპოზიციის მხრიდან, ასევე ხელისუფლების მხრიდან. და საუბარი არის იმაზე, რომ რაღაც გარკვეული წუხილები არის გამოთქმული ერთის მხრივ შერჩევით მიდგომებზე სახელმწიფო სტრუქტურების საქმიანობაში, მაგრამ ისინი თავად არაკეთებენ ამ დასმას. ისინი ამბობენ, რომ ჩვენი მხრიდან არის ასეთი წუხილები გამოთქმული, ანუ არასამთავრობო ორგანიზაციები, სხვადასხვა სუბიექტები, პოლიტიკური პარტიები საუბრობენ ამაზე, თუმცა თვითონ ეუთოს საბოლოო პოზიცია ამაზე არ არის დაფიქსირებული და ესე ცხადად გარკვევა რთულია. და ასევე საუბრობენ არჩევნების შედეგების აღიარების მნიშვნელობაზე ბაზე და იმაზე, ვთქვათ, როგორ განვითარდება, რა მოლოდინები არის არჩევნების შემდგომაც. თვითონ დასკვნა ალბათ ამ ეტაპზე ეუთოს პოზიციის გაგება ცოტა რთულია, მაინც მე ყოველ შემთხვევაში ვერ ამოვითხე ისეთი ძალიან კონკრეტული მოსაზრებები და პოზიციები მათი.
ბატონო ლევან, ისევ თქვენი ორგანიზაციის მიერ მომზადებულ ანგარიშს რომ დაუბრუნდეთ, საერთაშორისო ორგანიზაციების მიერ ანგარიშებისა თუ ცალკეული დარღვევების მოპასუხეთ, ძირითად მოპასუხეთ სახელმწიფოს მხრიდან რჩება უწყებათ შორისი კომისია. რამდენად ადეკვატურია კომისია საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს მიერ მოყვანილ დარღვევებზე? აი, ჩანს თუ არა ეს რაიმე ტენდენციებში, იმ ტენდენციებში, რაც თქვა 2011 წლის ოქტომბრიდან მოყოლებული დღემდე ჩანს, გაუარესება, გაუმჯობესება, ანუ მას შემდეგ რაც უწყებათ შორისი კომისია გამოჩნდა, შეიძლება თუ არა რამე რეკომენდაციების პარალელურად?
სამწუხაროდ ნონამ ჭედლიშვილის შეკითხვის ამ პასუხს ვერ მოგასმენებ დროის უქონლობის გამო, მაგრამ გეტყვით, რომ სადისკუსიო მაგიდის ვრცელი ვარიანტი თქვენ შეგიძლიათ მოისმინოთ ჩვენი ინტერნეტ საიტის მეშვეობით, რადიო თავისუფლება @ge რუბრიკაში სადისკუსიო მაგიდასთან. მე კი გეტყვით, რომ სადისკუსიო მაგიდის სტუმრები იყვნენ თამარ ჩუგოშვილი, ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის თავმჯდომარე, და ლევან ნატროშვილი, საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს პროექტის ხელმძღვანელი. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, რამდენიმე წუთში გაცემას განაგზობთ საერთაშორისო პოლიტიკაზე საუბრით. გრძელდება შუაღამის თავისუფლება საერთაშორისო პოლიტიკაზე საუბრით. ლიბიის ქალაქ ბენღაზიდან გავრცელებული ცნობებით, ამერიკის შეერთებული შტატების ელჩი კრისტოფერ სტივენსიც არის იმ 4 დაღუპულთა შორის. შეერთებული შტატების საკონსულოზე თავდასხმის შედეგად რომ დაიღუპნენ თავდამსხმელების რისხვა მათივე თქმით გამოიწვია ამერიკულმა ფილმმა, რომელიც შეურაცხყოფს ისლამს და წინასწარმეტყველ მუჰამედს. ფილმსა და რეაქციებზე ახლა დაწვილებით ისაუბრებს მარიამ ჯეაურელი.
ფილმის შექმნა სულ $5 მილიონი დაჭდა. გაცილებით ნაკლები, ვიდრე შეერთებულ შტატებში ჩვეულებრივ ჩდება სრულმეტრაჟიანი ფილმის გადახება, მაგრამ მას რეაქცია ფართოა და უახრესად მწვავე. ფილმმა მუსლიმთა უდანაშაულობა მძაფრი ანტიამერიკული საპროტესტო გამოსვლები გამოიწვია ლიბიაში და ეგვიპტეში. და ეს 11 სექტემბერს შეერთებული შტატების წინააღმდეგ ყველაზე მასშტაბური ტერაქტების მე-11 წლისთავზე, როცა პატივს მიაგებდნენ დაღუპულების ხსოვნას. ლიბიის შემთხვევაში პროტესტს მსხვერპლი მოხვა. სამშაბათს 9:00-ით შეიარაღებული პირები შეიჭდნენ ბენღაზიში, შეერთებული შტატების საკონსულოში. თვითნაკეთი ყუმბარები, რეაქტიული ჭურვები შეყარეს ოთახებში და ცეცხლი წაუკიდეს შენობას. 4 დაღუპულ შორისაა, როგორც უკვე ითქვა, შეერთებული შტატების ელჩიც კრისტოფერ სტივენსი. მოვლენების ტრაგიკული კურსი კიდევ ერთხელ ცხადყოფს, რამდენად მწვავე გაღიზიანება შეიძლება გამოიწვიოს არაბულ ქვეყნებში დასავლური კულტურის ერთმა ჩვეულებრივმა პროდუქტმა. რა თქმის, თუნდაც 2005 წლის მაგალითი, დანიის გაზეთში წინასწარმეტყველ მუჰამედის კარიკატურების გამოქვეყნება, რასაც მასობრივი პროტესტი და არეულობები მოხვა არაერთ მაჰმადიანურ ქვეყანაში. მუსლიმებისთვის დაუშვებელია წინასწარმეტყველის გამოსახულების შექმნა. არადა ფილმში მუსლიმთა უდანაშაულობა არამარტო განასახიერებენ წინასწარმეტყველს, ის მოსულელო მექალთანეთ ყავთ გამოყვანილი. ფილმის ერთ-ერთ სცენაში მუჰამედის პერსონაჟს შერჩევით მოხავს ციტატები ყურანიდან, რათა გაამართლოს თავისი სურვილი ინტიმური ურთიერთობა დაამყაროს სხვა კაცის ცოლთან. გთავაზობთ ფილმის ერთი ეპიზოდის თარგმანს.
თუ გათხოვილი ქალი თვითონვე სთავაზობს თავს ბატონს და მასაც უნდა ეს ქალი, მას ამის უფლება აქვს. მაშინაც კი თუ დანარჩენი მორწმუნეები მოკლებული არიან ასეთ უფლებას.
სიმართლეა ყოველივე, რასაც ალაჰი ყურანში ამბობს, რას ასიამოვნოა ჩვენი ისლამური წესები.
ეს იყო ნაწყვეტი სატირული ფილმიდან მუსლიმთა უდანაშაულობა, რომლის ავტორადაც ახლდება ისრაელის და შეერთებული შტატების მოქალაქე სემ ბასილი. ის უძრავი ქონებით მოვაჭრე მილიონერია და აცხადებს, რომ 100 მეტი ებრაელი დონორისგან მიიღო შემოწირულობები ფილმის დასაფინანსებლად. ფილმი ცნობების სანახმად ერთადერთხელ აჩვენეს ლოს-ანჯელესში, როგორც ბასილი ამბობს, თითქმის ცარიელ კინოთეატრში. მაგრამ ფილმის ნაწყვეტები გავრცელდა პოპულარულ საინტერნეტო ვიდეო პორტალ YouTube-ზე, როგორც უკვე ითქვა, მძიმე შედეგებით. ბენღაზის ერთ-ერთი მკვიდრის თქმით,
ლიბიელებს don't like to say
ლიბიელებს არ მოსწონთ, როცა ვინმე ცუცს ამბობს მათ წინასწარმეტყველზე. წინასწარმეტყველი მუჰამედი არ არის ოსამა ბინ ლადენი, ან კიდევ სხვა ვინმე. ის არის ჩვენი წინასწარმეტყველი.
ბენღაზიში ძალადობამდე რამდენიმე საათით ადრე ეგვიპტის დედაქალაქში შეერთებული შტატების საელჩოსთან ჩატარდა საპროტესტო აქცია. დემონსტრანტებმა ჩამოგლიჯეს შეერთებული შტატების დროშა და მის ნაცვლად აღმართეს ისლამისტების შავი ალამი. მოგვიანებით ეგვიპტეში შეერთებული შტატების საელჩომ გავრცელა განცხადება, რომელშიც იცავს სიტყვის თავისუფლებას, როგორც უნივერსალურ ღირებულებას, მაგრამ გმობს იმათ, ვინც განსრახ ახდენს მუსლიმების პროვოცირებას მათი რწმენის შეურაცხყოფით.
მარიამ ჯეაურელი გვიამბობდა იმ ფილმის თაობაზე, რომლის გამოც ლიბიაში ამერიკის შეერთებული შტატების ელჩი და კიდევ 3 ადამიანი მოკლეს. შოღამის თავისუფლება დასასრულს მიუახლოვდა და გადაცემის ბოლოს ტრადიციულად დავაზობთ ყოველკვირეულ საავტორო პროგრამას მუსიკა მუსიკა. შეგახსენებთ, ვახო ხვიჩია მისი წამყვანი.
სიუჟეტისთვის განკუთვნილი ქრონომეტრაჟი ხშირად უხერხულობას მიქმნის. პრობლემა იმაში მდგომარეობს, რომ 7 წუთში სათქმელიც უნდა მოვაქციო და მუსიკალური ჩართვებიც. ხოდა სტუდიაში ზოგჯერ ენაგადმოგდებული მივერეკები და სიჩქარეში რა დროს გამძვრება სული არავინ უწყის. მესმის, რომ გამოსავალი ოქროს შუალედია, მაგრამ ისიც აბსურდი გახლავთ, მაგალითად ჩარლი პარკერის ამბავი რამდენიმე წუთში ამოწურო. ხოლო მუსიკალს რაც შეეხება, არსებობს ჩანაწერები, რომელთაც გემოს მხოლოდ თავიდან ბოლომდე მოსმენისას თუ გაუგებ. მეტიც, ზოგიერთი მათგანის, ვთქვათ ჯონ კოლტრეინის ესპანურ თემაზე შექმნილი შედევრის, ოლეს მხოლოდ ნაწყვეტის შემოთავაზება მინიმუმ კაცობრიობის წინააღმდეგ ჩადენილი დანაშაული მგონია. ამიტომ დღეს აქამდე არსებულ ფორმატს ოდნავ გადავუხვევ და ნაკლებს ვისაუბრებ. პრინციპში მოსაყოლის ბევრი არაფერია, რადგან დღევანდელი სიუჟეტი შაბან ბაირამოვიჩს ეძღვნება. მისი ცხოვრებისეული დეტალები კი ბურუსით გახლავთ მოცული, როგორც ნაღდ ბოშაკად შეეფერება ნაირნაირი ლეგენდებითაა გაჯერებული. მუსიკის ისტორიაში არც იმოდენა უქმნია რამე მის ბიოგრაფიულ წიგნზე ვინმეს, რომ თავი გამოედო. ამ ჩემი ცოდვით სავსეს წამლოთ პროდიუსერების კი არასოდეს ყოლია. ამბავს მათ მაინც დაეკითხებოდა კაც. სხვა რა გაეწყობა, იმ წირ ინფორმაციას უნდა დავჯერდე, რომელიც რამდენიმე უხეირო ფანგვერძე ვიპოვე. თუმცა ჯობს აქ მუსაიფის ქარ გადავარღვიო და ჯერ თავად ბოშა მივუშვა. ამბობენ, რომ 1936 წელს ქალაქ ნიში დაიბადა, ახლანდელი სერბიის ტერიტორიაზე. სკოლაში დიდხანს ვერ გაძლო, ხელიდან მალე წავიდა. სწავლა 4 წლის თავზე მიატოვა და ქუჩის მარაკაში გაერია. გამრულებს არას ერჩოდა და მოწყალებას არ თხოვლობდა. ამხრივ დიდ ბელგიელ ნათესავს ჯანგო რეინჰარტს გავდა. პატარა შაბანიც მხოლოდ მუსიკის სიყვარულით სრულდგმულობდა. ქუჩური პერფორმანსებით ირჩენდა თავს. 19 წლის რომ შეიქმნა, იუგოსლავიის შეერაღებულ ძალებში იხნეს. არადა რამისი საქმე იყო იარაღის ტრიალი. თანაც იმხანად ერთ ციცკ გოგოს ხვარობდა. თანდაყოლილმა ბოშურმა ტემპერამენტმა ცივარგა და ტიტოსთან პატრიოტულ არშიყობას სატრფო არჩია. დეზერტირობა კი ძვირად დაუჭდა, 5 წელი მიუსაჯეს. ადრიატიკის ზღვაში, ღმერთისგან მივიწყებულ კუნძულზე, გოლიოტოკის ციხეში უკრეს თავი. ამბობდა ხოლმე, ჯიბგირებსა და არამზადებს შორის გატარებულმა წლებმა კაცურკაცად მაქციესო. ნამდვილად არ ვიცი, განსხვავდებოდა თუ არა კაცურკაცობის ქართული ვერსია შაბანისეული ვარიანტისგან, მაგრამ ციხეში რომ არიწყენდა ფაქტია. ჯერ საფეხბურთო გუნდის მეკარეობა ანდეს და მოხერხებულობის გამო შავი პანტერაც შეარქვეს. შემდეგ იქაურ ანსამბლშიც გაწევრიანდა, სადაც ბოშური ფოლკლორის გარდა არმსტრონგის, სინატრასა და ჯონ კოლტრეინის თემების შესრულებასაც ართაკილობდა. შაბანი საპატიმროდან ულვაში სამარაღა გამოვიდა. სათფო გათხოვილი დაუხვდა. ერთხანს კი იდარდა, თუმცა არც ძალიან გამოუდია თავი. ქალაქ-ქალაქ დაიწყო ხეტიალი, სიყვარულზე ხმამადლიანად ამღერდა. მამაკაცები ზოგჯერ სევდას რომ ვიხდენ თხოლმე და ამით მოგვაქვს თავი. ამგვარ სევდას გულისხმობ. ხელჩაქნეულ და გულგრილ სევდას. ქალები კი ჭკუას კარგავდნენ ქარიზმატულ ინტელიგენტ ბოშაზე. ცეცხლოვანი ტემპერამენტის გამო უარის თქმა თავადაც უჭირდა. საყვარლები, ცოლები თუ შვილები მთელ ბალკანეთში მიმოფანდა. თანაც ისე, რომ სიცოცხლის ბოლოს მათი რაოდენობის დასახელებაც კი უძნელდებოდა. 1964 წელს შაბანმა სადებიუტო ალბომი გამოუშვა, რომელმაც მოუტანა კიდეც პირველი საყოველთაო აღიარება. თუ მუსიკოსის ფანებს ვენდობით, ბოშურ თუ ბალკანურ თემებზე ჯამში სულ 650-მდე სიმღერა შექმნა, რომლებსაც მისი კოლეგები აიტაცებდნენ ხოლმე, ან უბრალოდ ურცხვათ იპარავდნენ. მენეჯერი და პროდიუსერი რომ არ ჰყოლია, უკვე ვთქვი, ხოდა საავტორო უფლებებითაც არც არასოდეს დაინტერესებულა. მთელი ცხოვრება საკუთარი სიამოვნებისთვის წერდა და მღეროდა, საოცარი გულწრფელობითა თუ მიამიტობით. ლაღი და ბედნიერი საკუთარ მშობლიურ ქალაქში 72 წლის ასაკში აღესრულა. დაკრძალვაზე სერბიის პრეზიდენტის ჩათვლით 10,000 კაცმა დაიტირა. ბოშების მეფეთ შერაცხეს და სიმღერით გააცილეს. უფრო სწორედ კი აღმოსავლეთ ევროპელ ბოშათა ჰიმნით, რომელიც მე რომ მკითხო, შაბანზე უკეთ არც არავის უმღერია.
Oh.
შაბანის ბოშური სიმღერების უბადლო შემსრულებლის ამ კომპოზიციით დასრულდა ყოველგვირეული მუსიკა რადიო თავისუფლების შუაღამის გადაცემაში. რაღის სტუდიიდან გადაცემას დღეს კობალი კლიკაძე უძღვებოდი. მე საუკეთესო სურვილებით თქვენ მშვიდობებით, მშვიდობიან ღამეს გისურვებთ და მადლობას გიხდით, რომ გვისმენდით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.